რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ერგნეთში გამართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა, მოისმენთ რეპორტაჟს. გამოეხმაურებით მოსამართლეთა კანდიდატურების კენჭისყრის პროცესი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე.
ეს არის სამწუხაროდ დღევანდელი ხელისუფლების ქართული ოცნების პოლიტიკური ნება და სურვილი, რომ მან უადოდ დანიშნოს და სასამართლო ხელისუფლებაში შეინარჩუნოს სწორედ ის მოსამართლეები, რომლებიც წინა ხელისუფლების დროს გამოირჩეოდნენ არა კანონის და სამართლის, არამედ მართველი პოლიტიკური ძალის მსახურებით.
საქართველოში საწარმოო შემთხვევების შედეგად სამუშაო ადგილებზე ყოველწლიურად იღუპება რამდენიმე ათეული ადამიანი. როგორ უნდა ეშველოს ამ სავალალო რეალობას?
რეალურად ქვეყანა აცნობიერებს იმას, რომ მინიმუმ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით გამო მას მოუწევს საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი შრომის ინსპექტირების მექანიზმის შექმნა, თუმცა სწორედ აი ამ რაღაც ბადებს ელოდება და მაქსიმალურად ცდილობს, რომ გააჭიანოს პროცესი.
რა განაპირობებს პლებისციტის საჭიროებას და რა შეცვლის თავად პლებისციტის აიმისოდ, რომ კონსტიტუციის ცვლილება მხოლოდ მართველი პარტიის ინტერესებს არ მოერგოს? ამ და სხვა თემებზე მოისმენთ ინტერვიუს რესპუბლიკური პარტიის პოლიტიკურ მდივანთან თამარ კორძაიასთან.
მთელი არსია მოთხოვნისაც ის არის, რომ არ უნდა ვიჩქაროთ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით. თუ ხელისუფლებას, დღევანდელ ხელისუფლებას აქვს რეალური ამბიცია იმისი, რომ შექმნას ისეთი კონსტიტუცია, რასაც ლაპარაკობს, ანუ კონსტიტუცია, რომელიც გაუძლებს დროს, მაშინ მათ უნდა გაუძლოთ ცდუნებას.
ვისაუბრებთ უცხოეთზეც, რუსეთის სასამართლომ სიძულვილის გაღვევაში დამნაშავედ ცნო და პირობითი საშელი 3.5 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯებ რუს ბლოგერს, 22 წლის რუსლან სოკოლოვსკის, რომელმაც ეკლესიაში ითამაშა პოპულარული სატელეფონო თამაში Pokemon Go. ამ და სხვა თემებზე ვისაუბრებ დღევანდელ გადაცემაში, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში გაიმართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. მისი დასრულების შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება აპირებს განაახლოს ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლების პროცესი. ამჯერად ქარელის მუნიციპალიტეტთან მოსაზღვრე ოკუპირებული ზნაურის რაიონის მახლობლად. ერგნეთში იმყოფებოდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო საზღვარზე საინჟინრო ნაგებობების მონტაჟს იწყებს. ეს განცხადება ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის დასრულების შემდეგ ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელმა დავით სანაკოევმა გააკეთა. რუსეთის მესაზღვრეები დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად მათუხლართების და ღობეების მონტაჟს ზაფხულიდან სოფელ არანგარონის მიმართულებით დაიწყებენ. არანგარონი სოფელ იონჩას ახალი სახელია. 2008 წლის ომის შემდეგ არაღიარებული რესპუბლიკის ხელისუფლებამ ტოპონიმიკის შეცვლა დაიწყო და იონჩასაც არანგარონი უწოდეს. ეს სოფელი ზნაურის მიმართულებით ქარელის მუნიციპალიტეტის ქართულ სოფლებს ესაზღვრება. სანაკოევის თქმით, იქ ადგილობრივმა მოსახლეობამ სხვილფეხა პირუტყვი დაკარგა და ამის გამო სასაზღვრო მავთულხრართების მონტაჟი მოითხოვა. უახლოეს მომავალში სახელმწიფო საზღვრის მონაკვეთს აღჭურვავთ საინჟინრო მოწყობილობებით. საუბარია არანგარონის დასახლებაზე, რომელსაც უწინ იონჩა ერქვა. შარშან მოხდა შემთხვევა, როცა ადგილობრივმა მოსახლემ დაკარგა მსხვილფეხა პირუტყვი. მას მანამდეც ეკარგებოდა ქონება. იგულისხმება დედაღორები და მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი. მათ სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ხელმძღვანელობას მიმართეს თხოვნით, შეიქმნას უსაფრთხოებისთვის აუცილებელი პირობები.
Синаматки и вот крупный рогатый скот. Поэтому они обратились к руководству республики Южная Осетия с тем, чтобы они создали необходимые условия для вот безопасности.
Санаковис пасухат სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ კახაბერ ქემოკლიძემ განაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესის შესაძლებლად საქართველოს ხელისუფლება ყველა საერთაშორისო და დიპლომატიურ მექანიზმს გამოიყენებს.
ჩვენი შეფასება არის ძალიან კაფიო, თუ ბორდერიზაციის ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესი გაგრძელდება, საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების ყველა სახელმწიფო სტრუქტურა ამ მიმართულებით აქტიურად იმუშავებს, რათა სხვა დიპლომატიურ ფორმატებში, არსებულ დიპლომატიურ ფორმატებში ეს საკითხი აქტიურად იქნას განხილული. ცხადია, IPRM-ის ფორმატი, ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფორმატი ერგნეთში ერთ-ერთ ამ მექანიზმად ითვლება და ჩვენ გავაგრძელებთ ამ კუთხით მუშაობას.
საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებმა შეხვედრის მონაწილეებთან ის მნიშვნელოვანი ინციდენტები განიხილეს, რომელსაც კონფლიქტის ზონაში ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ჰქონდა ადგილი. კიდევ ერთხელ დაისვა გიორგი გიუნაშვილის გათავისუფლების საკითხი. გასულ წელს გიუნაშვილი ჯერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დააკავეს, მოგვიანებით კი ტერორისტულ დივერსიული საქმიანობის ბრალდებით გაასამართლეს და 20-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. საქართველოს ხელისუფლების შეფასებით გიუნაშვილის წინააღმდეგ გამოტანილი განაჩენი, ისევე როგორც წაყენებული ბრალდებები, არის საფუძველს მოკლებული, ხელოვნურად შექმნილი და სრულიად პოლიტიზირებული. ქართული მხარის წარმომადგენლებმა კიდევ ერთხელ დააფიქსირეს, რომ აუცილებელია გიორგი გიუნაშვილის უახლოეს პერიოდში უპირობოდ გათავისუფლება. ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელმა დავით სანაკოევმა აღნიშნა, რომ გიუნაშვილს აქვს უფლება მოინახულოს ნათესავები და მიიღოს მედიკამენტები. დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლის თქმით, ჯერ არ არის ცნობილი არაღიარებული რესპუბლიკის ახლადარჩეული პრეზიდენტი ანატოლი ბიბილოვი გამოსცემს თუ არა ამნისტიის აქტს და შეეხება თუ არა იგი გიუნაშვილს. სანაკოევმა ქართულ მხარეს კიდევ ერთხელ მოუწოდა სადემარკაციო სადემილიტაციო კომისიის შექმნისკენ.
Массовые собрания вблизи государственной границы это
იყო მასობრივი შეკრებები სახელმწიფო საზღვართან ჯარიაშენის რაიონში. ამასთან საქმე ეხება სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე უკანონო შესვლას პოლიციის მანქანით საქართველოს პოლიციის მიერ. ამავე დროს იყო უკანონო მოქმედებები იქიდან გამომდინარე, რომ ზოგიერთ პირს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე უკანონო სამეურნეო სამუშაოების ჩატარება სურდა. განვიხილეთ ასევე სახელმწიფო საზღვრის დემარკაცია დელიმიტაციის აუცილებლობა საკითხის ჰუმანიტარულ ჭრილში.
Обсуждали необходимость делимитации демаркации государственной границы в её гуманитарном ракурсе данного вопроса.
შეხვედრაზე საუბარი ასევე შეეხო საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მართლმართების და ღობეების აღმართვის შედეგად ადგილობრივებისთვის შექმნილ პრობლემებს. საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებმა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნეს, რომ მსგავსი სახის უკანონო ქმედებები არღვევს ადგილობრივების ფუნდამენტურ უფლებებს და მნიშვნელოვნად აზიანებს ადგილზე უსაფრთხოების გარემოს. ახაბერ ქემოკლიძე აცხადებს, რომ უკანონოდ აღმართული ბარიერების გამო ადამიანების გადაადგილების უფლება ირღვევა.
ვისაუბრეთ ყველა იმ პრობლემასთან დაკავშირებით, რომელიც საოკუპაციო ზოლზე თუ მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ადგილობრივებს კვლავაც ექმნებათ უკანონოდ აღმართული მართლმართების ღობეების თუ სხვა ხელოვნური ბარიერების მეშვეობით, დე-ფაქტო ცხინვალის წარმომადგენლების და მიერ დაფიქსირებული პოზიცია ამასთან დაკავშირებით არის ის, რომ პრობლემის გამოსავალი არის ეგრეთ წოდებული დელიმიტაციის და დემარკაციის სამუშაოების წარმოებაში. ჩვენი შეფასებით ეს სწორედაც რომ არ არის რელევანტური შეფასება და მიდგომა ამ საკითხთან დაკავშირებით, რადგან სწორედაც მსგავსი ტიპის პოლიტიზირებული საკითხები ხელს უშლის ადგილზე პრობლემების მოგვარებას. ჩვენ მკაფიოდ დავაფიქსირეთ შეხვედრის მონაწილეებთან ამ თემასთან დაკავშირებით ის ფაქტი, რომ საჭიროა თუ მოიხსნება ეს ხელოვნური ბარიერები ადგილობრივ მოსახლეობას, რომელიც ორივე მხარეს საოკუპაციო ხაზის ორივე მხარეს ცხოვრობს, გაცილებით გაუმარტივდებათ ყოველდღიური ყოფა-ცხოვრება.
შეხვედრის ბოლოს ოსური ჯგუფის ხელმძღვანელმა ტრადიციული პრეტენზიებით ჟურნალისტებს მიმართა. მას არ მოსწონს ზოგიერთი ქართული მედია საშუალების ენა, როდესაც რეგიონს ოკუპირებულ ტერიტორიად მოიხსენიებენ და დაკავებულებს გატაცებულებს უწოდებენ. გასული ერთი თვის განმავლობაში გამყოფ ხასთან 9 საქართველოს მოქალაქე დააკავეს. უმრავლესობა უკვე თავისუფალია. ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის მორიგი სამუშაო შეხვედრა 7 ივნის გაიმართება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში, ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ ხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4. არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განაგზობთ გადაცემას. 11 მაისს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე კენჩს უყრიდნენ იმ მოსამართლეთა კანდიდატურებს, რომლებიც უვადოდ ან გამოსაცდელი სამწლიანი ვადით ინიშნებიან სასამართლო სისტემაში. კონკურსში მონაწილე მოსამართლეების დიდ ნაწილს მათი წარსული საქმეებიდან გამომდინარე შეკითხვები და ეჭვები უკავშირდება და ამ პრობლემის შესახებ მუდმივად ლაპარაკობენ სამოქალაქო სექტორისა თუ პოლიტიკური ოპოზიციის წარმომადგენლები. მათი შეფასებით ხელისუფლება მისდამი ლოიალურ მოსამართლეებს წყალობს, ხოლო შერჩევის ბუნდოვანი წესები და კონკრეტული სამართლების მიმართ არსებული უნდობლობა აძლიერებს უნდობლობას მთელი სასამართლო სისტემის მიმართ. სწორედ ეს წარმოადგენდა მშვიდობის ერთ-ერთ მთავარ საკითხს კონფერენციაზე, რომელიც 11 მაისს გამართა კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის. დელა კონჯულიას მოუსმინეთ.
იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში 11 მაისს გამართული კენჭისხრა პირველი ინსტანციისა და სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეთა 84 ვაკანტური ადგილის შესავსებად არის გამიზნული. სწორედ ამ პროცესში ხუთ შაბათს გახდა ცნობილი, რომ მაგალითად თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლედ უვადო დაინიშნა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე მიხეილ ჩინჩალაძე, ხოლო სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო პალატის მოსამართლედ უვადო დაინიშნა საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე ოთარ სიჭინავა. ამ ორი მოსამართლის გვარებს წარსული საქმიანობიდან გამომდინარე არც თუ სახარბიელო კონტექსში მოიხსენიებდნენ. მაგალითად, ოთარ სიჭინავას უკავშირდებოდა გიგი უგულავასა და ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეების განხილვის პროცესის გაჭიანურება საკონსტიტუციო სასამართლოში და გასული წლის შემოდგომაზე, მაშინ როდესაც ბათუმში საკონსტიტუციო სასამართლოში უნდა ყოფილიყო რუსთავი ორის კამერა აღმოაჩინა თბილისში, როდესაც ის საკუთარ ეზოში ძაღლებს ასეირნებდა. მართლმსაჯულების რეფორმის მესამე ტალღის ფარგლებში განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებებით უვადო დანიშნამდე სამწლიანი გამოსაცდელი ვადისგან გათავისუფლდნენ საკონსტიტუციო და უზენაესი სასამართლოების მოქმედი და ყოფილი წევრები, თუ მათ ამ ინსტანციებში მუშაობის არანაკლებ სამწლიანი გამოცდილება აქვთ. ეს ნორმა არასამთავრობო სექტორისა და პოლიტიკური ოპოზიციის წარმომადგენლების დიდ უკმაყოფილებას იწვევს, ისევე როგორც დასანიშნე მოსამართლეების შერჩევის კრიტერიუმები. ისინი ამბობენ, რომ შერჩევის გაუგებარი კრიტერიუმები და დასახელებული ზოგიერთი კანდიდატის არასახარბიელო რეპუტაცია ძალიან ბევრ ეჭვს და შეკითხვას აჩენს და ამით კიდევ უფრო უარესდება საზოგადოების ნდობა სასამართლო სისტემის მისამართით. ამის შესახებ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებასთან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცლიშვილი.
სამწუხაროდ, როგორც პროცესი, ასევე შედეგები ამ პროცესის, კონკრეტული სახელების და გვარების მაგალითზე, ვერ ადასტურებს იმას, რომ პრიორიტეტი ამ შერჩევის პროცესისთვის არის სწორედ კეთილსინდისირება და პროფესიონალიზმი. ამის ნაცვლად ჩვენ ვხედავთ, რომ ახალი კანონის პირობებშიც კი შეირჩევიან ისეთი ადამიანები, რომელთა პროფესიონალიზმი, რომელთა პრინციპულობა, რომელთა შესაბამისობა მოსამართლის მაღალ სტატუსთან არის ძალიან სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ, ობიექტური ფაქტობრივი გარემოების გამო, რომლებიც ამრავლად არის ამ ადამიანების სახელთან დაკავშირებული.
ეს კომენტარი ანა ნაცლიშვილმა გააკეთა რადისონ ბლუ ივერიაში გამართულ კონფერენციაზე სახელწოდებით „საქართველოს სასამართლო სისტემა: რეფორმების შედეგები და პერსპექტივები“, რომელიც გამართა ორგანიზებით კოალიციისა დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის. კონფერენციაზე წარმოდგენილი იყო გამოკვლევის ანგარიში და კონკრეტული რეკომენდაციები სასამართლო სისტემაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. მოსამართლეთა ხელისუფლების მიმართ ლოიალობის ნიშნით გამწესება პრობლემ მათ მიაჩნიათ პოლიტიკური ოპოზიციის წარმომადგენლებსაც და ამის შესახებ ისინი კონფერენციის ფარგლებში ლაპარაკობდნენ. მაგალითად ასეთია თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერის შალვა შავგულიძის შეფასება.
ეს არის სამწუხაროდ დღევანდელი ხელისუფლების ქართული ოცნების პოლიტიკური ნება და სურვილი, რომ მან უადოდ დანიშნოს და სასამართლო ხელისუფლებაში შეინარჩუნოს სწორედ ის მოსამართლეები, რომლებიც წინა ხელისუფლების დროს გამოირჩეოდნენ არა კანონის და სამართლის, არამედ მართველი პოლიტიკური ძალის მსახურებით.
არავის აქვს უფლება ჩაერიოს სასამართლოს სისტემაში მიმდინარე პროცესებში და განსაჯოს კონკრეტული მოსამართლის დანიშნვა არ დანიშნვის სამართლიანობა. ასეთი კომენტარი გააკეთა იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ეკა ბესელიამ, რომელიც ასევე მონაწილეობდა ხსენებულ კონფერენციაში. მისი აზრით, შედეგების გაუმჯობესება რეფორმების გაგრძელებამ უნდა მოიტანოს.
გავაგრძელოთ ამ რეფორმებზე მუშაობა. ეს ეხება როგორც მოსამართლეთა დანიშნვის და გათავისუფლების პროცედურებს, იუსტიციის საბჭოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს, ეს ეხება მოსამართლეთა შეფასების კრიტერიუმებს, ელექტრონულ განაწილებას, რომელიც აიხლა იწყება და არის პილოტურ რეჟიმში ჩართული რუსთავის სასამართლო.
კონფერენციაში სახელწოდებით საქართველოს სასამართლო სისტემა, რეფორმების შედეგები და პერსპექტივები მონაწილეობდა ასევე უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე, თუმცა მან შეხვედრა ისე დატოვა, რომ ჟურნალისტებთან კომენტარი არ გაუკეთებია. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. საქართველოში საწარმო შემთხვევების შედეგად სამუშაო ადგილებზე ყოველწლიურად იღუპება რამდენიმე ათეული ადამიანი. როგორ უნდა ეშველოს ამ სავალალო რეალობას სამეცნიერო რამდენიმე წუთში მოისმენ სიუჟეტს.
რეალურად ქვეყანა აცნობიერებს იმას, რომ მინიმუმ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების გამო მათ მოუწევს საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი შრომის ინსპექტორების მექანიზმის შექმნა, თუმცა სწორედ აი ამ რაღაც ბადებს ელოდება და მაქსიმალურად ცდილობს გააჭიანოს პროცესი.
რა განაპირობებს პლებისციტის საჭიროებას და რას შეცვლის თავად პლებისციტი საიმისოდ, რომ კონსტიტუციის ცვლილება მხოლოდ მართველი პარტიის ინტერესებს არ მოერგოს? ამ და სხვა თემებზე შემოგთავაზებთ ინტერვიუს რესპუბლიკური პარტიის პოლიტიკურ მდივანთან, თამარ კორძაიასთან.
მთელი არსია მოთხოვნისაც ის არის, რომ არ უნდა ვიჩქაროთ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით. თუ ხელისუფლებას, დღევანდელ ხელისუფლებას აქვს რეალური ამბიცია იმისი, რომ შექმნას ისეთი კონსტიტუცია, რასაც ლაპარაკობს, ანუ კონსტიტუცია, რომელიც გაუძლებს დროს, მაშინ მათ უნდა გაუძლოთ ცდუნებას.
ვისაუბრებ უცხოეთზეც, რუსეთის სასამართლომ სიძულვილის გაღვივებაში დამნაშავეცნო და პირობითი საშელი 3.5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა რუს ბლოგერს, 22 წლის რუსლან სოკოლოვსკის, რომელმაც ეკლესიაში ითამაშა პოპულარული სატელეფონო თამაში Pokemon Go. ეს და სხვა თემები ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
charcoal as Monroe hips. She went and took that California trip. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you got to. Gotta hold on, take a mind. Standing right here, you gotta hold on. Well, he gave her a dime store watch and a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame. And you share my bed, you share mine. Call the cops. You don't meet nice girls in coffee shops. She said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on. Hold on. Baby, gotta hold on and take. Well, God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken China voice. How I wish you were still here with me. It down and you burn your mansion to the ground. Oh, there's nothing left to keep you here. But when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on. Hold on. Baby, gotta hold on. Standing right here, you gotta hold on. Down by the Riverside Motel, it's thin below and falling. By a 99-cent store, she closed her eyes and started swaying. Dance that way when it's cold and there's no music. Oh, your old hometown so far away, but inside your head there's a record that's playing a song called Hold On. Hold On. Baby, gotta hold on to take a mind. Standing right there, gotta hold.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
დამოგზავნოთ გადაცემას. საქართველოში საწარმოო შემთხვევების შედეგად სამუშაო ადგილებზე ყოველწლიურად იღუპება რამდენიმე ათეული ადამიანი. სავალალო სტატისტიკა ვერ შეცვალა 2015 წელს ამოქმედებულმა შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტმა, რომლის ფუნქცია ძირითადად რეკომენდაციების გაცემით შემოიფარგლება. სპეციალისტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ვითარების შეცვლა შეუძლია ფართო უფლებამოსილების მქონე შრომის ინსპექციას, რომლის შექმნის ვალდებულება საქართველოს მთავრობას ნაკისრი აქვს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით. არასამთავრობო ორგანიზაციები ასევე მიზანშეწონილად მიიჩნევენ შრომის პირობების უსაფრთხოების დაცვის გარანტიების ასახვას საქართველოს კონსტიტუციაში. ჩიმშერ ეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების მონაცემებით საწარმოო ტრავმებისგან 2007-2016 წლებში 416 ადამიანი დაიღუპა, 716 დაშავდა. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური პროგრამების დირექტორი ლინა ღვინიანიძე დარწმუნებულია, რომ ეფექტიანი შრომის ინსპექციის პირობებში ასეთი მძიმე ვითარება არ იქნებოდა. შრომის ინსპექციის შექმნის ვალდებულება კი საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში აქვს აღებული.
ეს ვალდებულება საქართველოს ეწერა 2014-16 წლების ამოქმედო გეგმაში, თუმცა საქართველომ ეს ვალდებულება სრულად ვერ შეასრულა და ეხლა უკვე არსებობს მოლოდინი, რომ 2019 წლის ჩათვლით, 2017-19 წლის გეგმა სწორედ ეხლა ამტკიცდება ევროკავშირსა და საქართველოს შორის და სწორედ 2017-2019 წლებში საქართველომ ეს ვალდებულება ბოლომდე უნდა მიიღოს. რეალურად ქვეყანა აცნობიერებს იმას, რომ მინიმუმ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების გამო მოუწევს საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი შრომის ინსპექტირების მექანიზმის შექმნა, თუმცა სწორედ აი ამ რაღაც ბადებს ელოდება და მაქსიმალურად ცდილობს, რომ გააჭიანოს პროცესი.
გარკვეულ წილად პროცესის გაჭიანურების მცდელობად აღიქვა სამოქალაქო სექტორმა საპარლამენტო უმრავლესობის გადაწყვეტილება კონსტიტუციის პროექტიდან ამოეღოთ შრომის პირობების ზედამხედველობის მექანიზმის ამსახველი ჩანაწერი. თუმცა პარლამენტის შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე აკაკი ზოიძე ამბობს, რომ მთავრობა აპირებს შრომის ზედამხედველობის სისტემის გამკაცრებას.
ხოდა ხარს დაუჭერთ, რომ ჯანმრთელობისთვის მაღალი რისკის მქონე საწარმოებში შრომის ინსპექციას ჰქონდა პროაქტიული შემოწმების საშუალება, არ ჭირდებოდა სასამართლოს ნებართვა თუ ორგანიზაციის მიწევა და იმავდროულად ჰქონდა სანქციების დაყენების უფლება იმ შემთხვევაში, თუ არ შესრულდა შრომის საფრთხოების ნორმები და შრომის ინსპექციის რეკომენდაციებს ჰქონდა სავალდებულო ხასიათი. ყველაფრის დაკავშირება იმას, რომ კონსტიტუციაში ჩავწერეთ თუ არ ჩავწერეთ შრომის ინსპექცია, ეს არის საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა.
ეს იყო აკაკი ზოიძე, პარლამენტის სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე. თუმცა თორნიკე ჩივაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოების კვლევის ცენტრის წარმომადგენელი, ამბობს, რომ კონსტიტუციაში შრომის პირობების ზედამხედველობის მექანიზმის ჩადებას მყარი ლოგიკა აქვს.
დასახსნებული ადამიანისთვის შრომითი გარემო არ არის უბრალოდ რაღაცა გამცხოვრებიდან გამოცალკებული ადგილი, არამედ არის ეს მისი სასიცოცხლო გარემო და შესაბამისად შრომის ღირსეული პირობების ამა თუ იმ სახით ასახვა კონსტიტუციაში არის, ესე იგი, ჩვეულებრივი ადამიანის უფლება, რამდენადაც ეს არის სიცოცხლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემადგენელი კომპონენტი.
რაც შეეხება შრომის პირობების ინსპექტირების მოქმედ დეპარტამენტს, სპეციალისტების უმრავლესობა თანხმდება, რომ 2015 წელს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სტრუქტურაში შექმნილი ეს უწყება სათანადოდ ვერ უპასუხებს მის წინაშე არსებულ გამოწვევებს. თუ რატომ ამ კითხვის პასუხად სახალხო დამცველის აპარატის სამოქალაქო პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების დაცვის დეპარტამენტის უფროსი თათული თოდუა ასახელებს რამდენიმე მიზეზს, რომელთაგანაც უმთავრესია დამსაქმებლის თანხმობა შემოწმებაზე.
მეორე საკითხი, საწარმოში შესვლამდე ინსპექცია აფრთხილებს დასაქმებულს რამდენიმე დღით ადრე, რაც ასევე ვფიქრობთ, რომ უფრო მეტად შეიძლება ამახინჯებდეს რეალურ სურათს და დასაქმებულს ჰქონდეს შესაძლებლობა რამდენიმე დღით ადრე დროებით კოსმეტიკურად შეცვალოს იქ არსებული ვითარება. და მომდენო საკითხი არის ის, რომ აღნიშნული დეპარტამენტის შესაბამისი თანამშრომლები გამოსცემენ რეკომენდაციებს კომპანიის მისამართით. ამ რეკომენდაციების შესრულება ასევე არ არის სავალდებულო და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხარო ეს ის არის, რომ ეს რეკომენდაციები საჯარო არ არის.
თათული თოდუასგან განსხვავებით შრომის პირობების ინსპექტირების მექანიზმის გამკაცრება არ მიაჩნია შექმნილი ვითარებიდან გამოსავლად პაატა შეშელიძეს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტს რომლის თქმითაც ვითარების შეცვლა შეუძლია ეკონომიკის რეალურ ზრდას სამართლიან კონკურენციას და შედეგად დასაქმებულებისათვის არჩევნის გაჩენას
გამოსწორება თუ გვინდა მაშინ ცოტა გლობალურად უნდა შევხედოთ თუ ხედავთ რომ ჩვენ გვაქვს რაღაც პრობლემები რატო გვაქვს პრობლემები მასზე დაფიქრდით ყოველ შეიძლება ცენტრალიზებული ხელისუფლება ეს არის გაბილი ბიუჯეტი მაღალი გადასახადები მაღალი რეგულირება სიამბლეში ეს არის პრობლემა რომელიც აიძლევა ალტერნატივების გამოჩენის საშუალებას არ არის პრივატიზებული სინამდვილეში საბადოები და ის სივრცეები სადაც ეს ადამიანები მუშაობენ სადაც მათ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა შეხდებოდა იმიტომ რომ დღეს მაგალითად ის ადამიანები ვინც იჯარით იღებენ რაღაცას და მეერე ხალხს მუშაობენ ისინი არიან გაყოლებაზე ხო ისინი არ არიან ორიენტირებული მომავალზე და ცხადია ისინი არ არიან მოტივირებული რომ სულყონ ამავე დროს ის სამუშაო სივრცეს რომელსაც ისინი დროებით იყენებენ ადამიანებსაც ისინი უყურებენ როგორც ტექნიკას ამ დროს ადამიანებს რა თქმა უნდა არჩევანი ახანა არ აქვს შეიძლება თანხდებოდნენ მაგრამ ძალაც არ აქვს რომ ამაში ეწინააღმდეგონ იმიტომ რომ ლოგიკურად რომ შეეწინააღმდეგონ მოტივირება არ არის მეორე მხარეს რომ გამოასწორო სიტუაცია ის ყველაფერს თავიდანვეებოდ ხო არ შეგვიდა ინსპექცია რატო არ გააკეთე წარმოიდგინე არსებობს არაკეთებს რაღაცე კიდევ დავამატო და ის გააკეთეს აბსურდია ეს ყველაფერი ხა
შრომის ინსპექციის მოწინააღმდეგეთა თქმით, ასევე სავსებით საკმარისია მიუკერძოებელი გამოძიების ჩატარება და დანაშაულებრივი გულგრილობის გამოვლენის შემთხვევაში ყველა პასუხისგებელი პირის კანონის მთელი სიმკაცრით დასჯა. თუმცა ამ არგუმენტის პასუხად თორნიკე ჩივაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოების კვლევის ცენტრის წარმომადგენელი, ამბობს, რომ ამგვარი მექანიზმით შესაძლებელია მხოლოდ შედეგებთან ბრძოლა, რაც საბოლოო ჯამში ვერ აღმოფხვრის სიკვდილიანობის ზრდას სამუშაო ადგილებზე.
თუ თვითონ გინდა კონდეს პრევენციული ზონები და არ გვებრძოლოთ შედეგებს არამედ მიზეზებს, შრომის ინსპექცია ამას გვთავაზობს. საზოგადოებრივ კონტროლს ნიშნავს ეს. და არა დაშლის მექანიზმი. ეს არის საზოგადოებრივი კონტროლი, როდესაც იარსებებს ის იძულებული იქნება, რომ უფრო ყურადღებით მოექცეს, იზრუნოს თავისი კაპიტალის განახლებაზე, უშაფრთხოებელი მაგალითად ეს ასევე ხელშეუწყობდა ჩამორჩენილი ძველი ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისა და უფრო მეტ ნიდრეკილებას დასაქმებლების მხრიდან და ამიტომ არსებობს უამრავი აკადემიური უფლებები თუ რამდენად უწყობს შრომითი უფლებების გამოძიებას სამუშაო ადგილზე თვითონ საწარმოების წარმოებლობის ზრდას რამდენად დაგებითაც აისახება
თორნიკე ჩივაძის თქმით შრომის უფლებების დაცვა ასევე გამოიწვევს შრომის პროდუქტიულობის გაზრდას და კიდევ არ არსებობს მონაცემები რომლებიც მეტყველებენ შრომის ინსპექციის პირდაპირ კავშირზე ინვესტიციებისა და სამუშაო ადგილების შემცირებასთან ჯიმ შერეხვიაშვილი რადიო თავისუფლება თბილისი
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპულ ტიპის დემოკრატია
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია
გადაცემას განაგზავნებთ ყოველკვირეული ინტერვიუთ. იმ პარტიებს შორის, რომლებიც მხარს უჭერენ მოძრაობა თავისუფლებისთვის ევროპული საქართველოს ინიციატივას საკონსტიტუციო ცვლილებების დამტკიცებამდე პლებისციტის დანიშნვის საკითხზე არის რესპუბლიკური პარტიაც. თანახმა ხართ თუ არა, რომ საქართველოს პრეზიდენტი აირჩეს ხალხის მიერ პირდაპირ კენჭისყრის წესით და პარლამენტში ბარიერ გადალახულმა პარტიებმა ადგილები მიიღონ აღებული ხმების პროპორციულად. ეს არის შეკითხვები, რომლებსაც პლებისციტის მომხრე პარტიების შეფასებით მოსახლეობამ საერთო სახალხო გამო კითხვის გზით უნდა გასცეს პასუხი. რა განაპირობებს პლებისციტის საჭიროებას და რას შეცვლის თავად პლებისციტი საიმისოდ, რომ კონსტიტუციის ცვლილება მხოლოდ მართველი პარტიის ინტერესებს არ მოერგოს. ამ და სხვა საკითხებზე ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა რესპუბლიკური პარტიის პოლიტიკურ მდივანს თამარ კორძაიას. მოისმინეთ ინტერვიუ.
ალბათ თამარ, პირველ რიგში იმის შესახებ, როგორ უნდა გამოხატოს საქართველოს მოსახლეობამ თავისი ნება პლებისციტის დანიშნასთან დაკავშირებით, ანუ რა არის საჭირო იმისთვის, რომ პრემიერ-მინისტრმა პლებისციტი დანიშნოს საკონსტიტუციო ცვლილებებში ასახულისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა პრეზიდენტის არჩევის წესი და ხმების პროპორციულად განაწილება.
რა შეეხება საკითხებს, როგორც არის საკონსტიტუციო ცვლილებები და ხელისუფლების ფორმირების წესი, ყველა ერთხმად თანხდება იმ საკითხს მოხსენ, რომ აუცილებელია საყოველთაო ჩართულობა ამასთან დაკავშირებით. ასევე ფაქტია ისიც, რომ საქართველოს პრეზიდენტის პოზიცია და პოლიტიკური პარტიების, ანუ უმრავლესობის მიღმა მყოფი პოლიტიკური პარტიების პოზიცია ამ ორ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით, რაც ეხება პრეზიდენტის არჩევის წესს და პარლამენტში, ასე ვთქვათ, გაუნაწილებელი მანდატების გადანაწილებას, ემთხვევა ერთმანეთს. აქედან გამომდინარე, ძალზე დაშორდა უმრავლესობისა და სხვა დანარჩენი აქტორების პოზიციები ამ საკითხთან დაკავშირებით. შესაბამისად, კონსტიტუციის ცვლილება ასე მარტივად არ შეიძლება მოხდეს, როდესაც ასეთი რადიკალური სხვაობაა პოზიციებს შორის. თუმცა ვერ დავინახეთ კონსენსუსი, სადმე სწრაფვა ან რაღაც კარკული ნაბიჯები სამუშაო კომისიის მხრიდან. ამიტომაც ის იდეა, რომელიც გაჟღერდა პლებისციტთან დაკავშირებით, ვფიქრობთ, რომ გარკვეულწილად სინათლეს შემატებს ამ პროცესს და აჩვენებს ხელისუფლებას იმას, თუ რა პოზიციები აქვს საქართველოს მოქალაქეებს. პლებისციტის დანიშნა შესაძლებელია პრემიერ-მინისტრის ინიციატივითაც და ასევე მოქალაქეთა მოთხოვნით. საქმე იმაშია, რომ უბრალოდ 200,000 ადამიანის ხელმოწერა უნდა იყოს მოთხოვნასთან დაკავშირებით და ამის მერე პრემიერ-მინისტრმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტება, დანიშნოს თუ არა პლებისციტი. გამომდინარე იქიდან, რომ ძალზე შეუვალი გახდა უმრავლესობა ამ საკითხთან დაკავშირებით, პრეზიდენტი პირდაპირ წესით უნდა აირჩეს თუ არა, აუცილებელია ანონდებლობით გათვალისწინებული დამატებითი მექანიზმების გამოყენება. რო ჩვენც დავრწმუნდეთ, იქნება, ჩვენ ვწდებით, იქნება უმრავლესობა ცდება, მაგრამ რატომ არ უნდა ვკითხოთ უშუალოდ ადამიანებს, რას ფიქრობენ, უნდა ჩატარდეს თუ არა პლებისციტი? პირველი ეს არის, იმიტომ რომ თუ 200,000 ხელმოწერა შეგროვდა, ეს იმას ნიშნავს, და დარწმუნებული ვარ, რომ შეგროვდება, ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანებს უნდათ, რომ მათი აზრი მოისმინოს ხელისუფლება და ამის შემდეგ ეს აზრი როგორ იქნება, იმის მიხედვით ვიმოქმედოთ. არსად არ გვეჩქარება, ქართული ოცნება ხელისუფლებაში კიდევ სამი წელი იქნება, მას აქვს შესაძლებლობა, რომ კონსტიტუციის ცვლილებები მიიღოს, არ გარბის ეს დრო მათთვის, არსად მოსწრებადია პლებისციტის ჩატარებაც და მერე უკვე საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვა პარლამენტში. ამიტომაც ვფიქრობთ, რომ ეს არის ყველანაირად გონივრული შემოთავაზება. სწორედ აქედან გამომდინარე, რესპუბლიკელები ჩვენ შეუერთდით, მხარი დაუჭირეთ ამ ინიციატივას.
და ზოგადად როგორ აფასებთ იმ საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომელიც პროექტის სახით შემოგთავაზა ხელისუფლებამ და რომლის განხილვა მიმდინარეობს, საყოველთაო საერთო სახალხო განხილვა? როგორ ფიქრობთ, მხოლოდ ეს ორი საკითხი, პრეზიდენტის არჩევის წესი და მანდატების გადანაწილება, ყველაზე მიუღებელი?
რა თქმა უნდა, მხოლოდ ეს ორი საკითხი არ არის, მაგრამ ეს ორი საკითხი უკავშირდება სწორედ იმ საფრთხეებს, რაც გამოვლილი გვაქვს ქვეყანაში და ამიტომ ამ ორზე მახვილდება განსაკუთრებული ყურადღება. ხა რატომ უკავშირდება? იმიტომ რომ არაერთი გამოცდილება გვიდასტურებს იმას, რომ ყველა ხელისუფლება, რომელიც ცდილობდა, რომ კონსტიტუცია შეეცვალა და ესაუბრა სახელმწიფო მოწყობის მოდელებზე, იმ მოდელს არჩევდა, რომელიც ამყარებდა ერთი პოლიტიკური ძალის ძალაუფლებას. და სწორედ ეს ორი საკითხი ქმნის იმ შესაძლებლობას, რომ ქართულმა ოცნებამ გაიმყაროს ძალაუფლება. მაშინ, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ საქართველოს მოქალაქეები განუსაზღვრელად და უვადოდ არაძლევენ ძალაუფლებას არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას. ამიტომ ვთვლით, რომ საფრთხის მომცველი სწორედ ეს ორი საკითხია. როდესაც ვიღაცა იტაცებს ძალაუფლებას, ამას მოქალაქეები არ პატიობენ და ჩვენ არ გვინდა რევოლუციური განვითარება ქვეყნის, ჩვენ არ გვინდა დაძაბულობა ქვეყანაში. თორემ სხვა საკითხებიც უამრავია, რა თქმა უნდა, სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობა უმნიშვნელოვანესი თემა. იმიტომ რომ იქაც ჩვენ ვხედავთ ისეთ პროცესებს, რომლებიც ცალსახად ადასტურებენ ჩვენს ეჭვებს, რომ ძალაუფლების მიტაცება ხდება და ხელისუფლების დანაწილება რეალურ ცხოვრებაში არ ხორციელდება. ასევე უსაფრთხოების თემატიკა, რაზეც იყო გუშინ სწორედ პრეზიდენტთან შეხვედრა, სადაც წარმოუდგენელია ქვეყნის მთავარსარდალს მხოლოდ მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების დადესტურების უფლებამოსილება მივანიჭოთ კონსტიტუციით და რეალურად მას არ ჰქონდეს მუდმივი, ასე ვთქვათ, სამუშაო რეჟიმი უშიშროების საბჭოსთან და მის არ ფლობდეს ინფორმაციას მუდმივ რეჟიმში უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრი ხარვეზია. იგივე შეიძლება ასევე ითქვას, რომ ადამიანის უფლებების თავში გაუარესებულია მთელ რიგ საკითხებთან დაკავშირებით მდგომარეობა. აი, მაგალითად, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მუხლი, რომელიც დღევანდელ კონსტიტუციაში, 19 მუხლი, აკეთებს განაცხადს, რომ ის უფლებები, რომლებიც არ არის ჩვენს კონსტიტუციაში აღიარებული და ასახული, მაგრამ საერთაშორისო დონეზე ასახული, ითვლება, რომ სავალდებულო. ამ ტიპის ჩანაწერს ვაუქროთ, რაც არ არის სწორი. ასევე ქორწინებასთან დაკავშირებით სრულიად მიუღებელი და აბსოლუტურად არასაჭირო ჩანაწერი, რომელიც ასევე არ შეიძლება შეესაბამება თანამედროვე ცივილიზებული სამყაროს სტანდარტს, ესეც შეიძლება ჩაითვალოს უკან გადადგმულ გამბიჯად. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ბევრი საკითხია, რომელზეც შეიძლება ვისაუბროთ, მაგრამ ყველაზე მტკივნეული, რაც არის მოქალაქეებისთვის და რაც ყოველთვის ქმნის რევოლუციური წინაპირობას, ეს არის ხელისუფლების მიტაცების მცდელობა.
გაუტონ თამარ, ჩართულია თუ არა რაიმე ფორმით რესპუბლიკური პარტია კონსტიტუციის პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვის პროცესში?
ჩვენ თავიდანვე ჩავერთეთ, მიუხედავად იმისა, რომ სამუშაო ჯგუფის წევრი არ ვიყავით, ჩვენ გავაგზავნეთ ჩვენი მოსაზრება თვითმმართველობის საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც ასევე პრობლემურია. ჩვენ გავაგზავნეთ ჩვენი წინადადება ორდონიანი თვითმმართველობის შექმნასთან დაკავშირებით. სამწუხაროდ არავითარი რეაქცია კომისიის მხრიდან ამ საკითხზე არ ყოფილა. უფრო მეტიც, ჩვენ რაღაც პერიოდში საქართველოს პრეზიდენტის კამპანიაში მონაწილეობდით, კონსტიტუცია ყველასია, ჩვენ უსმენდით მოქალაქეების პოზიციებს. ცალსახად მინდა გამოვკითხო, რომ ორი საკითხი იყო უმთავრესი. უპირველესი, თვითმმართველობა და მოქალაქეები თელავში, გორში, ქუთაისში და ყველგან ითხოვდნენ თვითმმართველობის გაძლიერებას, უფრო მეტიც პირდაპირ ითხოვდნენ ორდონიან თვითმმართველობას, იმიტომ რომ მოქალაქეებს უნდათ საკუთარი საკითხები, საკუთარ საცხოვრებელ გარემოსთან დაკავშირებული საკითხები თვითონ გადაწყვიტონ. მეორე საკითხი იყო პირდაპირ წესით არჩევა პრეზიდენტის, იმიტომ რომ საქართველოს მოქალაქეებს უნდათ, რომ მათ წინაშე, პირდაპირ მათ წინაშე ანგარიშვალდებული პრეზიდენტი ყავდეს. ეხლა ჩვენ აქ პოლიტიკოსებს მოგწონს თუ არა ეს მოდელი, ესა თუ ის მოდელი და ასე შემდეგ, ეს სხვა საკითხია, მაგრამ თუ მოქალაქე ამბობს, რომ მე მინდა ჩემს წინაშე ანგარიშვალდებული პრეზიდენტი, ამას უნდა მივაქციოთ ყურადღება. და აი ეს საყოველთაო განხილვის პროცესიც ამას ემსახურება, მაგრამ ყველაზე უტყუარი ამ შემთხვევაში იქნება ალბათ პლებისციტის შედეგები, რაც აჩვენებს მოსახლეობის დამოკიდებულებას. და თვითმმართველობის თემატიკასთან დაკავშირებით ჩვენ უახლოეს მომავალში აუცილებლად წარუდგენთ სწორედ იმ კონცეფციას, უკვე უფრო ფართოდ გაშლოს, რომელიც გვინდოდა რომ კონსტიტუციაში ასახულიყო. და დიახ, ჩვენ თვლით რესპუბლიკელები, რომ თვითმმართველობა უნდა იყოს ძლიერი, გაცილებით უფრო მეტი უფლებამოსილებებით და უნდა იყოს ორდონიანი.
თვითმმართველობა ახსენეთ და ახლდება თვითმმართველობის არჩევნები და თქვენი განზრახვის თანახმად სწორედ თვითმმართველობის არჩევნებზე უნდა გაიმართოს პლებისციტიც. დაგვიანებული ხომ არ არის? თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ხელისუფლების განცხადებებით უკვე კონსტიტუციაზე მუშაობა პრაქტიკულად დასრულებული უნდა იყოს. თქვენ კი განმარტეთ, მაგრამ თუ შეიძლება რომ უფრო ფრცლად ვისაუბროთ ამაზე, შესაძლოა მიღებულიც იყოს უკვე კონსტიტუცია.
მთელი არსია მოთხოვნისაც ის არის, რომ არ უნდა ვიჩქაროთ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით. თუ ხელისუფლებას, დღევანდელ ხელისუფლებას აქვს რეალური ამბიცია იმისი, რომ შექმნას ესეთი კონსტიტუცია, რასაც ლაპარაკობს, ანუ კონსტიტუცია, რომელიც გაუძლებს დროს, მაშინ მათ უნდა გაუძლონ ცდუნებას და დაიცადონ მისი მასში ამ კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანა და მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება ის მყარი.
საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის საერთო სახალხო განხილვის პროცესში გაისმა ტერმინიც ზედმეტად მაღალი ბონუსის დაზღვევა. აქ იგულისხმება ის, რომ კონსტიტუციაში დამატებითი ჩანაწერის გაჩენა იქნება შესაძლებელი იმისთვის, რომ ამხმების განაწილებისას დისპროპორცია ხელისუფლების მმართველი ძალის სასარგებლოდ არ მოხდეს. რამდენად გასაზიარებელია ეს ბონუსის დაზღვევის პრინციპი?
მე არ ვიცი ბატონ ირაკლი რას გულისხმობდა, როცა ამ დისპროპორციაზე საუბრობდა, მაგრამ თუ მას მაინც მხედველობაში აქვს ის, რომ უმრავლესობას უნდა ჰყავდეს იმ რაოდენობის პარლამენტის წევრი, რომ შექმნა მთავრობა, მაშინ ვერაფერი შემთხვევაში ვერ დავით ახმებით, იმიტომ რომ საპარლამენტო რესპუბლიკების ხიბლი სწორედ იმაშია, რომ მრავალპარტიულია პარლამენტი და ვერც ერთი უმრავლესობა შემდგომ უკვე პარლამენტში კოალიციის შექმნის გარეშე ვერ აყალიბებს მთავრობას. ჩვენ ეს გვინდოდა, როცა საპარლამენტო რესპუბლიკაზე ვლაპარაკობდით.
ითქვა ისიც, რომ ქართული ოცნება არის ერთადერთი ძალა, რომელმაც დადო იმის პირობა, რომ ვენეციის კომისიის შენიშვნებს გაითვალისწინებს მაქსიმალურად. როგორ ფიქრობთ, იქნება თუ არა შენიშვნები?
მე დარწმუნებული ვარ, რომ შენიშვნები იქნება, იმიტომ რომ ვენეციის კომისია დაინახავს დისბალანსს ამ პროცესში და იმედი მაქვს, რომ საკუთარ დაპირებას ქართული ოცნება შეასრულებს.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს თამარ კორძაია, რესპუბლიკური პარტიის პოლიტიკური მდივანი, მას ნონა ჭედლიშვილი ესაუბრებოდა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისგებლობას. პასუხისგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობას თანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონზე ვიმსჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ ჭირდება ან მსურ საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია, წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურო. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება, ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გადაცემას განაგრძობთ უცხოეთი სიახლეებით. რუსეთის სასამართლომ სიძულვილის გაღვივებაში დამნაშავე ცნო და პირობითი სასჯელი 9.5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა რუს ბლოგერს, 22 წლის რუსლან სოკოლოვსკის, რომელმაც ეკლესიაში ითამაშა პოპულარული თამაში Pokemon Go. ქალაქ ეკატერინბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება არ ითვალისწინებს მსჯავრდებულის სიხეში პატიმრობას, რასაც პროკურატურა ითხოვდა სოკოლოვსკისთვის. თავად სოკოლოვსკი მთელი გამოძიების განმავლობაში უარყოფდა წაყენებულ ბრალდებას და აცხადებდა, რომ იგი არ არის არც ექსტრემისტი და მის საქციელს არაფერი ჰქონდა საერთო ძალადობასთან. კობალიკლიკაძე გვიამბობს.
ხუჩაბას ქალაქ ეკატერინბურგის ვერხ ისეცკის სასამართლომ სამწლიანი პირობით სავალდებულო სამუშაოები მიუსაჯა ბლოგერ რუსლან სოკოლოვსკის, რომელიც დამნაშავე ცნო მორწმუნეთა გზნობების შეურაცხყოფაში. სიცხლის სამართლის საქმე რუსლან სოკოლოვსკის წინააღმდეგ გასული წლის სექტემბერში აღიძრა, მას შემდეგ რაც მან ინტერნეტში განათავსა ვიდეო ჩანაწერი, თუ როგორ იჭერს პოკემონებს ერთ-ერთ ეკლესიაში ცნობილი გლობალურად ცნობილ პოპულარულ სატელეფონო თამაშის Pokemon Go-ს საშუალებით. პროკურატურამ ამ დანაშაულისათვის ბლოგერის მიმართ საერთო რეჟიმის კოლონიაში 9.5 წლით პატიმრობა მოითხოვა. პროკურატურის საბრალდებო დასკვნას, რომელსაც მოსამართლე ეკატერინა შოპონიაკი კითხულობდა 11 მაისის სასამართლოს ხდომაზე, შეიცავდა ისეთ უცნაურ მტკიცებულებებს, როგორიცაა იესო ქრისტესათვის გაცოცხლებული ზომბის თვისებების მიწერა, ეკლესიის დემონსტრაციული უპატივცემულობა და უმანკო ჩასახების შესახებ სიტუაციის გადაფასება.
окончательно назначено наказание
საბოლოოდ სასჯელად განესაზღვროს თავისუფლების აღკვეთა ვადით 9.5 წლით რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 73 მუხლის თანახმად. სასჯელი ჩაეთვალოს პირობითად სამწლიანი გამოსაცდელი ვადით.
გამოაცხადა სლომის დასრულების შემდეგ განაჩენი მოსამართლე ეკატერინა შოპონიაკმა. გახმაურებული სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ რუსლან სოკოლოვსკი, რომელიც მთელი ამ ხნის განმავლობაში თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს, კვლავ გაიმეორა, რომ მის საქციელს არაფერი საერთო არ აქვს ძალადობასთან. მოსამართლის განაჩენით მსჯავრდებულ ბლოგერს აეკრძალა მასობრივ ღონისძიებებში მონაწილეობა და დაევალა თავის მიერ გადაღებული ვიდეო რგოლების განადგურება. მე ძალიან წყნარად და მშვიდად ვიქნები, რადგან ისინი შეიძლება მომწვნენ და რეალური პატიმრობა მომისაჯნონ, განცხადა პირობითი სასჯელის თაობაზე მიღებული განაჩენის გამოცხადების შემდეგ რუსმა ბლოგერმა.
კობალი კლიკაძე გვიამბობდა.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან სიხშირეზე 107.4.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Always think twice. Don't think twice.
Don't think twice.
She told my baby.